Sann veitir ansvar.
Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að óska háttvirtum þingmanni Páli Magnússyni til hamingju með jómfrúrræðu sína og biðjast afsökunar á að brjóta þá óskrifuðu reglu að koma upp í andsvör til þeirra. Eins og þingmaðurinn sennilega veit, þá styð ég málið eins og hann segir af svona þessum prinsipástæðum og en engu síður opinn fyrir því að málamiðlinni megi gera með útfærsluna. Og þess vegna velti ég fyrir mér hvort að háttvirtur þingmaður geti hugsað sér að skipta skoðun þegar fram líður ef að og hvort að sé, nú eru til dæmis takmarkanir, áfengi þarf að vera í sérstökum rýmum samkvæmt frumvarpinu. Það ákveðin takmörkun á opnunartíma, hvort að þú sjáðu fyrir þér, hvort að háttvirtur þingmaður sjáðu fyrir sér að það þurfi bara að vera styttri tími. Og ég líka benda á almennt. Að eins og komið hefur verið hér inn á og ég ætla ekki að rífast þá mjög líklegt að frjálssala áfengis muni auka aðgengi hvernig sem það útfært. Og þess vegna skýtur það smá skökku við í mínum huga að segjast vera fylgjandi því í prinsipinu að leifa frjálssala áfengis en geta ekki stutt eitthvað sem gæti aukið aðgengi. Ég held að það muni auka aðgengi, ég held að muni auka neyslu. Ég fylgjandi því á öðrum þrátt fyrir það. En ég velti fyrir mig hvernig háttvirtur þingmaður samræmir þessa afstöðu og ég reyndar, svo því sé haldið til haga, efins að fylgnin sé línuleg. Þar sem við vitum það að þó að áfengi sé ekki venjuleg neysluvara, þá hún fyrir mörgum neysluvara. Þar sem fá sér vín með matnum, hóflega bjórneyslu og svo framvið sem að hefur kannski ekki skali áhrif. Hvort að háttvirtur þingmaður telji raunverulega að áhrifin séu línuleg, að hérna, þeir sem þjást til þeim að áfengisíki muni alkoholisma muni fjölga við þetta eða viðkomandi aðalar muni frekar neyta áfengis við það að geta keppta á sunnudögum. Þannig já, það þetta tvennt með samræmi á milli þess að vera fylgjandi frjálsri sölu en á móti auknu aðgengi og hvort að hérna, fylgni sér línuleg en hitt líka hvort að þingmaðurinn getur hugsa sér að fara til samstarf sem breytingar á útfærslu frumvarpsins og mögulega styðja það. Takk fyrir.
Háttvirtur